Президентът, вместо да обединява, разединява нацията, смятат от гражданско движение днес. Никой от поканените не уважи дискусията на еколозите за бъдещето на Пирин и Банско. Операторите да не могат да налагат договори, само след телефонно обаждане решиха депутатите. И още в емисията. Бургаските лекари спасиха три недоносени бебенца.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 1 март. Добър ден, госпожи и господа. Операторите да не могат да налагат договори на своите клиенти само след телефонно обаждане. Това записаха депутатите в Закона за потребителите на първо четене. Председателят на Икономическата комисия в парламента Мартин Димитров обясни, че има много сигнали, в които след телефонно обаждане на мобилен или кабелен оператор, клиентите са се оказвали с договори, които реално не са подписали. Тази практика е прекратена с промените. Очаква се те да бъдат потвърдени на второ четене още следващата седмица. Чуйте какво още каза Мартин Димитров.
Без окончателния подпис на гражданина, да не може да се окаже с договор. Обажда ти се някой по телефона и пита, вие харесвате ли нашия оператор? Ти кажеш, примерно, имам добро мнение, интересувам се, и се оказваш след един такъв невинен разговор с договор, който е двугодишен, едногодишен и така нататък. Може да видите конкретните жалби, които са към Комисията за защита на потребителите. Но към мен бяха отправени страшно много сигнали в тази посока. Ние още октомври месец Синята коалиция внесохме законопроект в Закона за електронните съобщения, с който смятахме, че като се приеме, въпросът ще бъде уреден. Оказва се, че колегите от Транспортната комисия не приеха тогава там да се урежда въпроса. Като не приеха, уреждаме го в Закона за защита на потребители. Само че вижте, никой няма право без категоричното съгласие на човека, на гражданина, да подписва едностранно договор. Никой няма такова право и аз се надявам, че с този законопроект този въпрос ще бъде окончателно решен.
Председателят на Икономическата комисия в парламента Мартин Димитров в информация на Марта Младенова. Има възможност за увеличаване на доходите, но това е задача на следващото служебно правителство, заяви вицепремиерът и министър на финансите в оставка Симеон Дянков в отговор на депутатски въпроси по време на парламентарния контрол. Дянков е категоричен, че задържаното ДДС е около 208 милиона лева, което е исторически минимум. Към края на вчерашния ден, 28 февруари, фискалният резерв е 4 милиарда и 100 милиона лева, като се чака към средата на март да пристигнат още около 180 милиона лева европейски пари, които вече са сертифицирани. По думите на Симеон Дянков, финансовото здраве на държавата в момента е по-добро спрямо състоянието, в което го е заварило правителството на ГЕРБ в средата на 2009. Чуйте какво каза още вицепремиерът в оставка.
От тази гледна точка съм убеден, че има възможности за увеличаване на доходите. Това обаче е задача на следващото служебно правителство. Вчерашна дата задържаното неразплатено ДДС, дължимото, извинете, но неразплатено ДДС е на стойност около 208 милиона лева. Към днешна дата, защото мина едно постановление на Министерски съвет преди час, централната власт държи на частния сектор в България 91 милиона лева. До преди няколко дни бяха 102 милиона. Днес разплатихме част от просрочените задължения на Военно-медицинска академия, 91 милиона лева, от които над половината всъщност са просрочени задължения на ВМА. Общините към края на месец януари, това е най-последните данни, дължат на частния сектор 176 милиона лева. Този показател сме го заварили на около 133 милиона лева в юли 2009 година. Той е показал повишение, което се дължи главно на 4 общини. Болниците имат просрочени задължения към края на месец януари от 148 милиона лева. Обръщам внимание, че понеже ВМА е ведомствена болница, нейните задължения, просрочени задължения се броят и към болниците, тези 148 милиона, и към задълженията на централната власт към бизнеса и тези 91 милиона, така че общите задължения всъщност са по-малко.
Президентът нарушава Конституцията със свикването на днешния съвет, заяви лидерът на РЗС Яне Янев в парламент. Макар и днешният съвет при президента Росен Плевнелиев да е обществен, Янев го наричаше консултативен. Според депутата, чрез този орган държавният глава се опитва да прехвърли своята отговорност.
Ние считаме, че този консултативен съвет е извън конституционен орган. По абсолютно незаконен начин се опитва президента чрез този съвет да свои права конституцията, които не му е отредила. Нещо повече. В дневния ред на днешното заседание пише, че ще утвърждават устройство и структура на този консултативен съвет. Ние питаме въз основа на кой действащ закон в Република България ще създаде това устройство и откъде този съвет черпи права? Откъде? От космоса ли?
Яне Янев, информация на Марта Младенова. Въпреки многократно декларираната от страна на президента готовност за публичност, целта на формирането на Обществения съвет остава не до край изяснена, заявяват от Гражданско движение Днес. Тази позиция е във връзка с насрочените от президента Росен Плевнелиев за днес консултации за създаване на Обществен съвет към бъдещото служебно правителство. Според предварителния анонс, съветът ще е консултативен орган към служебното правителство, заявяват от днес. От тази формулировка оставаме с впечатлението, че от съвета ще се очаква да легитимира решенията на бъдещото служебно правителство. Считаме този подход за имитация на прозрачност и публичност, но не и за истинска готовност за съобразяване с очакванията и исканията на българските граждани. Очевидната липса на демократичност и прозрачност при формиране на състава на съвета не допринася, а вреди за успешното преодоляване на тежката социална и политическа криза, в която се намира България. Чрез този меко казано странен подбор на участниците в съвета, президентската институция, вместо да играе обединителна роля за нацията, рязко разделя обществото и нагнетява допълнително напрежение. Очевидно, българският държавен глава, а и цялата политическа класа все още не оценяват реалните измерения на гнева на българина и продължават да се опитват с псевдоконсенсусни образования да потушат народното недоволство. Българинът обаче не може лесно да бъде приспан, заявяват още от Гражданско движение Днес. Еврокомисарят Кристалина Георгиева е скептична за идеята България да вземе заем, за да излезе от кризата. В Брюксел тя изрази пълна увереност в действията на президента при разпределянето на исканията на протестиращите в България на възможни и невъзможни. Георгиева определи като разумно искането за повече държавен контрол върху монополите, но предупреди, че национализацията на електроразпределителните дружества може да доведе до повече беди, отколкото до добро. Информация на кореспондента на БНТ в Брюксел Владислав Велев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедната емисия на Дарик още новини от страната. Дискусия за бъдещето на природен парк Пирин и Банско организираха еколозите днес. Събитието им обаче не бе уважено от нито една от заинтересованите страни, след като сред поканените бяха община Банско, агенцията по кадастър и екоминистерството. За Дарик Тома Белев обясни, че целта е била да се получат данни за надвишеното застрояване в парка от концесионера Юлен АД. Еколозите искаха да повдигнат въпроса за туристическото натоварване и ефекта от него върху околната среда. На 19 февруари Висшият експертен екологичен съвет одобри предложението на община Банско за допускане на строителство в буферната зона на парк. Предстои то да бъде подписано от екоминистъра. Надя Хамдан информира.
Еколозите се опасяват, че ако предложението бъде подписано от екоминистъра, територията за застрояване в парк Пирин ще се увеличи 5-кратно, обясни Тома Белев.
Защото решението на Висшия експертен екологичен съвет е от 0,6%, зоната, в която може да се извърши строителство, да се увеличи на 2,8%. Решението на Висшия експертен екологичен съвет допусна и застрояване в зоните на горите и на високопланинските пасища, които са още около 50%, т.е. над половината от територията на парка ще би могла да бъде обект на застрояване.
Решението на съвета може да бъде одобрено или отхвърлено от който и да е екоминистър, както и да от който и да е действащ министерски съвет. Белев обясни, че идеята на неосъществения дебат днес е била да се повдигнат темите за надвишената площ в парк Пирин, която концесионерът застроява за нуждите на ски спорта и туризма.
Дали тя отговаря на тази, която е в концесионния договор на концесионера Юлен АД, и дали отговаря на площа, която е в плана за управление, тя е ясна, тя е 99,5 хектара. Защото данните на самото министерство показваха, че там има над 150 хектара, нашите данни показват, че има над 230 хектара площи само над град Банско, които се ползват за нуждите на ски спорта и туризма.
Какво се случва с туристическото натоварване в парка? Има ли мониторинг на въздействието му върху околната среда и защо пистите и съоръженията не са описани в кадастралните карти? Това са сред другите въпроси, които повдигат природозащитниците. Припомням, че еколозите организираха редица протести против подписването на това решение, а Тома Белев обясни, че ще продължат да организират и дебати, за да има дискусия с участието на всички заинтересовани страни.
Няма пречка обявените за 12 май парламентарни избори и дългоочакваният концерт на Depeche Mode в София да са на една и съща дата, заявиха от София Music Enterprises. Те са направили консултация с компетентните институции. Датата 12 май е заявена предварително в годишния график на групата, като част от световното им турне и няма как да бъде променена. Ако изборите се състоят на тази дата, феновете на Depeche Mode спокойно могат да упражнят правото си на глас и след това да посетят концерта, който започва в 20 часа, т.е. след приключване на изборния ден, заявяват още организаторите. Бургаските лекари спасиха живота на три недоносени бебенца, тежащи под 1 кг. Най-критично е състоянието на Мария, която е първо живородено дете на жена на 36 години с три неуспешни бременности. Веселин Максимов с подробности.
И трите бебета са родени през януари в седмия месец от бременността на своите майки. Те тежали между 760 и 830 грама, съобщи доктор Слава Коларова, началник на отделението по неонатология в Бургаската многопрофилна болница за активно лечение. Били поставени в кувьози, където се поддържа температура и влажност, както в майчината отроба. Едно от децата било на изкуствено дишане 20 дни, но вече диша само. Друго на име Мартин, вече е минало критичния минимум от 1 кг и сега е в специализирано заведение, докато достигне нужното тегло. Борис, който още е в отделението, роден 920 грама, но след това теглото му спаднало на 730. Получил и кръвоизлив в стомаха и не можел да се храни. Лекарите обаче го стабилизирали и вече е 930 грама. Малко му остава да мине критичния минимум. Доктор Коларова благодари на всички граждани, направили дарения за купуване на техника и съоръжения за отделението по неонатология. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Българите почитаме от днес баба Марта, един от най-тачените български обичаи с хилядолетна традиция, най-вероятно езически. На този празник всеки подарява на близките си специален амулет, наречен мартеница, за здраве и сила през следващата година. Мартениците се изработват само за 1 март, когато според българския народ започва новата стопанска година. Те се носят или до 9 март, църковния празник на свети 40 мъченици, или до 25 март, благовещение. Мартеницата може да се свали и при първото виждане на щъркел, лястовица, куковица или на цъфнало дърво. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио в първия ден на март. От мен Петър Сел, спокоен ден. Прогнозата за времето след рекламите.
Времето.
До края на първия мартенски ден ще бъде слънчево. Само над крайните югозападни райони ще има ниска облачност. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще се повишат и максималните до края на деня ще са между 8 и 13, в София около 10 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.